це є таке ж саме порушення біблійської заповіді «Не вкради», як не треба красти заводи, комбінати чи якісь речі.
Запитання поставлено?
Це запитання.
Прошу, Віктор Федорович, хвилина 20. І тут жорстко.
Це чужі речі.
Да, жорстко відповідає Віктор Андрійович. А вам не западало на думку, що український уряд працював на український народ? Вам не западало на думку, що Янукович, очолюючи цей уряд, значно підняв рівень життя громадян українського народу, не західного, не американського? І що Янукович не виконував закази чиїсь, а працював на Україну? Вам це не випадало на думку? І коли ви почали шукати вихід і вимолювати перемогу для себе, ви подумали про те, що треба бути чоловіком при цьому? Не вимолювати, а виборювати. І не в силі Бог, Бог не в силі, а Бог в правді. І на це питання ще теж треба буде відповісти.
Віктор Федорович, ваш час вичерпаний.
Яке ваше моральне відношення до цього?
Я вибачаюся, Віктора Федоровича нема часу. Віктор Андрійович, хочете відповідати на запитання, і на цьому завершимо дебату. По заключному слову лишиться.
Про що я жалкую, Віктор Федорович? Що ви не можете слухати? А раз не можете слухати,
тут було сказано, будьте людьми, так що ми маємо бути також людьми і продовжити обговорення. Шановні наші гості, я нагадаю, що у київській студії Віктор Каспрук, політолог, і Микола Рябчук, критик, перекладач, публіцист. І я хочу до вас, шановні гості, звернутися з таким питанням. Ми якраз почули, може, такий невеликий, але дуже характерний фрагмент цих теледебатів. Будь ласка, чи справжуються ваші оцінки після цього фрагменту, пане Каспрук?
Ну, я думаю, що нічого нового тут не почув, тому що практично дуже цікаве, як Янукович відповідає на питання. Він говорить те, що хочеться йому. Жодного разу конкретно він нічого не відповів. Та практично йому нема чого відповісти, тому що всі ті запитання, які задавав Ющенко, вони вбивчі, вони працюють проти Януковича, вони показують, що він зробив. А коли Янукович починає говорити про те покращення добробуту, ми зараз бачимо, зайти в будь-який київський магазин, практично щодня ціни на продукти першої необхідності зростають на 20-10 копійок. Це та реальна політика економічна, яку проводив Янукович. Але ще може бути набагато гірше, тому що ми ж прекрасно пам'ятаємо, що податки були частково взяті за 2005 рік. Тобто фактично ми можемо сказати, що через після Нового року інфляція, гіперінфляція буде запущена і буде запущена дуже серйозно. Тобто це практично те, що перекреслює оці слова Януковича про добробут українського народу.
Дякую. Пане Рябчук, будь ласка, як ви вважаєте?
Ну, власне, так. Я цілком згоден з тим, що це продовження, ця друга частина, вона якби підтверджує все те, що ми помітили на початку. Аргумент, фактично єдиний аргумент Януковича, це, власне, про підвищення рівня життя, і він намагається на всі питання відповідати саме, всі питання звести саме до цього аргументу. Хоч він досить вразливий, не лише тому, що ми бачимо на власні очі підвищення, дуже різке підвищення цін, інфляцію і так далі, але також ми бачимо, чому кричущу невідповідність між тим декларованим зростанням виробництва, яке перевищує 10%, і надходженнями в бюджет. Про це, власне, говорив ще під час перших дебатів Віктор Ющенко. Він звертав увагу на те, що абсолютно неспівмірне це зростання і досить високе зростання нібито економіки, і водночас абсолютно мізерні надходження. Я, до речі, недавно бачив перелік компаній, які найбільше заробляють в Україні, і перелік компаній, які найбільше платять в бюджет. До речі, це абсолютно різні компанії. Ось, власне, яка в нас економіка побудована. І я думаю, що Ющенко дуже грамотно, власне, звертає на це увагу. Крім того, мені здається, що дуже важливим є, власне, оце наголошування постійне на відповідальності за ту ситуацію, яку ми маємо. Ющенко дуже добре відмежовується від пропозиції Януковича поділити відповідальність. Зверніть увагу, що Янукович постійно наголошує на тому, що, мовляв, ну ось, давайте не допустимо фальшувань, давайте не допустимо зриву виборів, давайте, значить, якось спільно, ми винні, ми от погано провели, значить, ці попередні тури виборів, давайте тепер зробимо їх як слід. Ющенко дуже чітко каже, що ні, це ви провели їх так, як ви провели. Опозиція не мала можливостей впливати на фальшування вибору і на всю цю ганебну організацію абсолютно. Так що це дуже, дуже тонкий і водночас дуже важливий момент. Опозиція не повинна ділити відповідальність за те, що відбулося. І знову ж таки тепер, якщо і дійде, не дай Бог, дійде до зриву виборів, хоч я сподіваюся, що не дійде, але знову ж таки тут нема підстав говорити про те, що ось в цьому буде винна опозиція. Ми розуміємо, хто має можливість реально зривати вибори, а хто не має таких можливостей і не має такої потреби, не має такого бажання.
Дякую, так, пане Василю. Дякую, пане Рябчук. Я хотів запитати ще про одне. От ми відчули вже, фактично прослухавши більшу частину цих теледебатів, що нібито за спинами обох цих кандидатів, учасників цих теледебатів, хтось стоїть. От чи можна відчути от у питаннях і відповідях Віктора Януковича і у питаннях і відповідях Віктора Ющенка, хто стоїть за їх спинами? Пане Каспрук.
Ну, я думаю, те, що на про що весь час натякав Янукович, це було зрозуміло, що Ющенка фінансує Америка, що він є американський агент, і всі ці дурниці, які мололися протягом принаймні півроку, коли розкручувалися махові кампанії. З іншого боку, ми прекрасно розуміємо, що пан Путін, пан Володимир Путін, безцеремонно неодноразово вмішувався в процес, виборчий процес в Україні, і це також зрозуміло всім. Ми жодного разу не бачили, щоб Джордж Буш приїхав в Україну, десь виступав і або показувався разом з Ющенком, або ще були якісь певні акції, щоб, наприклад, йому дали 3 чи 4 державних канали, де він розповідав, який гарний Янукович. Тому всі міфи, які продукує Янукович, вони просто виглядають смішно. Тому що, на жаль, Росія вже нам поставила одного свого президента, тобто Леоніда Кучму, який не виконав пряме завдання України, що він мав зробити з Україною, передати її в концесію Росії. І тому Кучма 3. Тобто Янукович має цю пряму ціль. І тому зрозуміло, що Янукович киває на іншу, коли в нього самого рильці в пушку.
Дякую. Але я, мабуть, мав більше на увазі не це. Я просто, виходячи з того, що, судячи з впевненості і з лексики обох кандидатів, все-таки кожен за своєю спиною відчуває якусь силу. В чому ця сила, пан Рябчук?
Ну, якщо маєте на увазі в образному сенсі.
Так, безумовно.
Ющенко, я думаю, він має те, що ми називаємо харизмою. Він, безумовно, має відчуття певного якогось контакту, єдності з тим народом. Має відчуття покликання. Мені здається, що людина, яка, в принципі, не була ангажована в політику, людина, яка, мені здається, була силоміць вкинута в політику, він не надто хотів, не надто прагнув бути публічним політиком. Але він десь в якийсь момент відчув, що якщо не він, то хто? Він мусить це зробити. На нього покладені дуже великі сподівання, дуже великі надії. На нього фактично дивиться ціла нація, і він прийняв цей виклик, він взяв на себе цю відповідальність. Тобто я так розумію його поведінку. Він відчуває, що він мусить це зробити. Тут уже немає якогось іншого вибору. Він покликаний. Щодо Януковича, то мені здається, що він і далі, на превеликий жаль, хоч він ніби й дистанціюється від влади тепер, а точніше від Кучми, якоюсь мірою від Путіна відхрещується, він, на жаль, і далі перебуває під контролем певних кланів, які його висували, і це дуже було виразно помітно і тоді, коли він не дав чіткої відповіді про Криворіжсталь, він фактично ні слова не сказав про це, хоч його кілька разів Ющенко запитував про цю аферу з Криворіжсталлю. І зверніть увагу, що критикуючи постійно Кучму, він нічого не говорить про його адміністрацію, він ні слова не сказав про пана Медведчука, який є, власне, правою рукою Кучми, а можливо і навпаки, не знаю, хто чиєю є правою рукою. І зауважте, що Янукович під час цих дискусій і взагалі в інших своїх виступах він ніколи цих добродіїв не зачепив. Зрештою, людина Медведчука, пан Шуфрич, є його тепер представником у виборчій комісії. Так що, знову ж таки, ми бачимо тут цю таку псевдопослідовність, точніше відсутність послідовності. І Я так розумію, що Янукович, ну, на превеликий жаль, він і далі залишається, ну, я не скажу маріонеткою, він, безумовно, до певної міри самостійний гравець, але він, на жаль, залишається, ну, в полоні певних дуже обмежених сил. Він, на жаль, залишається далі суто регіональним політиком, хоч вони намагалися Ющенка зробити регіональним, намагалися його запакувати в західноукраїнське гетто. Натомість обернулося все навпаки. І, що найгірше, Янукович, на превеликий жаль, і далі залишається в полоні старих совєтських стереотипів. Він далі залишається абсолютно скованим в дуже вузьких рамках гомосовєтікуса. І це дуже прикро. Це страшно прикро.
Дякую, дякую, пане Рябчук. Так. Я вам тоді обом ставлю таке питання завершальне, бо час наш втікає. Як ви вважаєте, чи вплинуть ці дебати на результат 26 грудня? Пане Каспрук.
Я думаю, що вплинуть і не вплинуть. Справа в тім, що зрозуміло, що ми всі дорослі люди і вподобання політичні вже визначили досить давно. Але я б хотів би наголосити на одному. Сьогодні ми вперше побачили Віктора Ющенка, президента. Він дуже сильно виріс за всі 6 місяців, практично з початку політичної президентської кампанії, як політик і як справжній державний муж. І коли Янукович декілька разів йому казав, ведіть себе як чоловік, я хотів би сказати, що як державний муж, як мужчина, як чоловік, Ющенко веде в себе вже давно. Він зміг перебороти ту психологічну травму, яка в нього була після цього ганебного отруєння. Він зміг перебороти, можливо, як казав пан Микола, небажання втручатись в велику політику, і він став політиком з великої букви. Тому я скажу відверто, що сьогодні я побачив перше Віктора Ющенка президента.
Дякую. Пане Рябчук, будь ласка, як ви вважаєте?
Ви знаєте, я нагадаю одну давню історію, а точніше одне особисте враження, коли я спостерігав за візитом, десь кільканадцять років тому, може, спостерігав візит американського президента з дружиною до Великобританії, і я бачив, дуже цікаво було зіставляти, як поводиться королева Великобританії, як поводиться президент і його дружина. Безумовно, дружина американського президента досить шляхетна пані, досить вихована і так далі. Але є щось невловиме. Є покоління тих аристократів, які спадкоємцем яких є англійська королева. І ви знаєте, ця шляхетність, вона відчувалася в поведінці. Так от я цю аналогію хотів би провести до нашої ситуації, тому що теж мені здається, що величезна перевага Ющенка не тільки в тому, що він говорить, хоч безумовно він говорить набагато переконливіше, але його перевага також в певній аурі, як мені здається. Він справляє враження шляхетної людини. Людини з широкою душею, з відкритою душею. Людина, яка стоїть вище від дуже багатьох дріб'язкових сварок і так далі. І це дуже видно було власне в сьогоднішніх дебатах. Я не вважаю, що подібні дискусії мають вирішальний вплив на перебіг голосування. В принципі, світовий досвід показує, що це може додати 1-2% одному кандидатові або іншому. Але це має величезне значення для дозрівання суспільства в цілому, до дозрівання нашого політикуму загалом. І в цьому відношенні, безумовно, подібні заходи є надзвичайно цінними і корисними.
Дякую вам, шановні наші гості, учасники. Я нагадаю, що в київській студії брали участь в обговоренні по гарячих, так би мовити, слідах перебігу теледебатів між Віктором Ющенком, Віктором Януковичем. Наші шановні гості, Віктор Каспрук, політолог і фахівець з політичних дебатів, і також Микола Рябчук, критик, перекладач, публіцист, член редколегії часопису «Всесвіт і критика». І я на завершення нагадаю, що справа вів програму Василь Зілгалов, і ми попросимо Юлі, щоб вона включила завершення цих дебатів. Одну хвилину ми послухаємо. Слухайте «Вечірню свободу».
Зручно. І останнє. Я йду, президенте, щоб усім, хто чесно працює, хто чесно живе, сказати мир вам, мир вашому дому, мир вашим сім'ям, хатам і вашим домівкам. Хай щастить.
Дякую, шановні учасники. На цьому теледебати завершені. Зараз з вас знімуть мікрофон. Я думаю, все-таки логічно буде, що ви потисли один одному руку. Я хочу запитати претензії до національної телекомпанії, до ведучого сьогодні. Немає? Так що, немає претензій у вас?
Немає, немає.
Немає, дякую. Тоді з вас знімуть мікрофон. Прошу, давайте завершимо.
Шановні слухачі, вітаю вас. В ефірі «Інтернет-Майдан». Перед мікрофоном автор та ведучий програми Андрій Охрімович. Піарщики цього тижня розгулялись не на жарт. Висуванець від влади, легко як два пальці об асфальт, проголосив себе опозиціонером. Інтернетом гуляють вільні потрактування, значення кольорів – оранжевого, білого та синього. Виявляється, тисячолітні традиції сприйняття кольорів у світовій культурі були неправильні, і тільки агітатори мають винятково вірне бачення істини, незважаючи на очевидні дірки в доволі куцій освіті. Всі закони людського мислення вони ставлять під сумнів. Як наслідок неупереджених юзерів виникають питання щодо власної психічної норми. Міжзоряний мандрівник павутиною Дон Олесь зізнається, що заплутався у значеннях слів «думка» та «думка народу». Наприклад, Янукович зек – це думка, або Ющенко-фашист – це теж думка. А як стосовно думок на парканах – це теж думки. Інші мешканці павутини вважають, що думка – це те, що виходить з голови. Якраз вона надиктовує, що робити – голосувати, мітингувати, або ж, згідно з порадою генерала Білоконя, сидіти вдома та сьорбать пиво біля жінки. Щоправда, все залежить від стану голови, якою думають. Тим більше напередодні ще одного і, сподіваюся, фінального волевиявлення. Тим часом санітар та думкознавець Віктор Недоступ зазнайомить вас з новими ідеями пацієнтів палати номер 6.
На форумі новоствореного сайту «Не сам у натовпі» відвідувач за підписом «Вогель» розповідає про автопробіг «Поїзд дружби». На трасі було без ексцесів, через Сімферополь проїхали спокійно. Ті, хто за Ющенка, показували нам два пальці, ті, хто за Януковича – один, другий, мабуть, не розгинався. Тим часом такий собі дік запитує, чи правду кажуть по п'ятому каналу, що створюються воєнізовані бригади з казаків, спортсменів, уголовників в Донецькій та Луганських областях. Якщо так, їхня мета і кошти? В нас Дніпропетровську такого немає, відповідає дописувач за підписом RDX. Над цим замислились і на форумі «Української правди». Обережно, міністр Білоконь, дописувач за підписом Skywalker, прикидає перспективу. Братки будуть громити, а менти дивитись. А потім стріляти в демонстрантів? Такий собі дед відповідає, бандомети завжди напоготові. Під Одесою серед голубих були поміщені люди з табельною міліцейською зброєю. Підозрюю, що колони біло-голубих також організовувала міліція. Тим часом така собі приятелька трохи збила температуру. Кіна із потягами не буде, кінщик відмовився. Міністр транспорту та зв'язку Георгій Кирпа в категоричній формі відмовив прем'єр-міністру Віктору Януковичу. У представленні на третій тур виборів 30 потягів по 18 вагонів кожний, повідомляє трибуна.com.ua. Відвідувачі ком'юніті «Вибори 2004» в живому журналі сканують всі державні інституції, в тому числі і Верховну Раду. Користувач Пуерко Тімідо обурений. Погляньте, чим ці лобуряки займаються у важкий для батьківщини час. Закон про заборону клонування людини. Стенограма. Дякую, будемо визначатися. Краще, щоб наука до подібного не доходила. Але якщо вона дійшла, давайте будемо захищатися від науки. Такий собі Дімон Ай припустив. Може депутати знають щось про нову ідею Кучми наступника? А може про зловісні плани різкого збільшення населення Донеччини та Луганщини перед третім туром, парує Пуерко Тімідо. Тоді вони приймали інший закон, поправляє дописувач Фанекс, про заборону використання релігії вуду та некромантії на період передвиборної кампанії, тому що мертві постали з могил. Про дещо інші види жахів на форумі сайту Майдан.орг повідав відвідувач за підписом «Навігатор». «Щось мене на Ющенка очко грає», каже Шахтар і голосує за Януковича. Росія голосує серцем, біля нього партбілет. Європа голосує головою. Довго ще нашій політкультурі підніматися від задниці до голови. І пояснення. До рівня задниці політкультуру в Україні спеціально заганяли. І свої, і приїжджі. Кінець цитати. Віктор Недоступ в «Інтернет-Майдан».
Українська правда повідомляє, що МВС тисячними накладами готує тимчасові посвідчення громадянина для фальсифікації на виборах. Про це розповів голова Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією член фракції «Наша Україна» Володимир Стритович. «Я думаю, що з цієї затії мало що вийде, але ми вживаємо превентивних заходів», – сказав Стритович. Крім того, депутат розповів, що в понеділок він звернувся до СБУ, де йому пообіцяли ретельно перевірити, чи відповідають дійсності заяви Григорія Мельченка про те, що в Донецьку готуються збройні формування для походу на Київ. Він нагадав про заяви кандидата Віктора Януковича, зроблені в Миколаєві, у яких той говорив, що створено вже 300 організацій, готових їхати до Києва захищати свого кандидата. Але скільки їх насправді, ми не знаємо, зазначив депутат. Стритович висловив думку, що підготовка таких загонів не принесе користі організаторам. Достатньо з'явитись одному бронетранспортеру в Києві, і вони будуть сидіти по під'їздах, сказав він. Тим часом офіційна Росія, лідер якої порадував світову спільноту науковим відкриттям про повальну російськомовність України, нині поводить себе підкреслено чемно. Мовляв, обирайте собі президентом кого хочете, а ми визнаємо будь-якого законного лідера вашої держави. Отож, якщо вірити цим заявам, Росія вже не Росія, а щось на кшталт Швеції чи Швейцарії – країна втіленого миролюбства та добросусідства. Це якщо вірити. Детальніше Сергій Грабовський.
Українська криза – породження підступів ЦРУ. Ця теза ледь не щодня у різному вигляді з'являється у тому чи іншому західному виданні. Чи призначена вона, так би мовити, для внутрішнього вжитку? Скажімо, стаття Яна Трейнора у лондонський «Гардіан» від 26 листопада про чотири революції, начебто сплановані Америкою і про витрачені на цю справу гроші, Україні автор поклав лише 14 мільйонів доларів, у день виходу була перекладена російською, вміщена на десяткові російських інтернет-сайтів і процитована ледь не на всіх провладних телеканалах України. Випадковість чи ні? Грудня з'явилася нова порція викриттів. Цього разу вже член Американської палати представників Рон Пол опублікував на власному сайті під назвою «Лицемірство США в Україні» текст свого виступу на слуханнях в парламентському комітеті. Мовляв, на кошти американських платників податків фінансується виборча кампанія Віктора Ющенка. Назвав конгресмен і цифру – 65 мільйонів доларів. І негайно виступ Рона Пола був процитований на півсотні російських вебсайтів, а потім десяткам політиків з провладного табору в Україні. Мовляв, он як воно насправді з помаранчевою революцією. До речі, перед тим Рон Пол уже фігурував в числі цитованих програми В'ячеслава Піховшика «Епіцентр політиків». І ще одне, до речі, як повідомляє вашингтонський кореспондент російського інтернет-видання «Грані.ру» Володимир Абарінов, Рон Пол зазначену промову взагалі не виголошував. У стенограмі парламентських слухань його виступ був значно більш м'яким у оцінках і висновках. Що ж стосується сакраментальних 65 мільйонів доларів, пише Абарінов, то ця сума витрачена аж у 50 країнах світу як допомога у встановлення громадянського суспільства. А німецький журнал «Фокус» днями розповів, що отруєння діоксином може призвести Віктора Ющенка до жахливого кінця, до самогубства внаслідок дії отрути на свідомість. Цікаво, що згаданий «Фокус» 1996 року уже розповідав, як Леонід Кравчук власноруч вивіз до Ізраїлю валізу з 30 мільйонами доларів. Негайно цю вістку повторила низка українських мас-медіа, не звернувши уваги, що валіза з цією сумою важила б щонайменше 140 кілограмів. Чим не «Фокуси» від «Фокуса»? Отож, запитання. Чи випадкові усі ці публікації? Чи зроблені вони за власною ініціативою їхніх авторів? А чи тут стирчать зовсім інші вуха?
Помаранчева революція не завершилась. Вона завмерла і чекає. Вона димить трубами буржуйок на Хрещатику та оранжовіє бантом на сумці студентки. Вона буркотить в глибинах народу, наче потужний двигун, що готовий стартонуть на повну силу. Як вона буде насправді, покаже 26 грудня. Тим часом світ з нетерпінням очікує розв'язки українських подій. І не лише відслідковує та коментує, але й подекуди намагається наслідувати нас. Словом, Павло Вольвач, рубрика «Екстрема в паутині».
Зрозуміло, що чи не найнапруженіша увага до України з боку Росії. І чи не найболісніша реакція. «Путін провалився в Донецьку шахту», – вигукує Олександр Проханов в редакторській колонці газети «Завтра». І тут же побивається над клятим питанням. Коли, цитую, «контейнер з революцією солдатських матерів привезуть до Москви і розвантажать в американському посольстві». Як випливає з загального тону головної опозиційної газети «Росії», це станеться скоро. Якщо не виникне такий собі рятівний неоімперський проект, помаранчі невдовзі виростуть на баштах Кремля. Втім, поки що в Білокам'яній произростають інші цитрусові, зокрема лимони. Так півсотня націонал-більшовиків днями захопила приймальню президента Росії. Таким робом вони хотіли, цитую з сайту НВП, захистити Конституцію, поспілкуватися з президентом і вимагати його відставки. Кінець цитати. Путін до лімоновців не приїхав, натомість підкотили воронки і запакували пасіонарії до найближчого райвідділу. Такий ось блідий клон помаранчевої революції, що, напевно, і заставляє лідера НБП, відомого письменника і революціонера Еда Лимонова, говорити українцям «Я вам заздрю». Так, зокрема, називається його інтерв'ю в газеті «По-київськи». Та вернімося в Україну, де бікфордові шнури виборчого процесу продовжують тліти і містять певна річ небезпеку потенційних вибухів. Ну, навмання. Як передають українські новини, 51% громадян вважає результати другого туру сфальсифікованими на користь кандидата від влади. Майже 60% респондентів вважають за необхідне притягнути до кримінальної відповідальності членів виборчих комісій, що порушили виборче законодавство. А понад 75% опитаних вважають дії президента Кучми спрямованими лише на захист власних інтересів. Так що соціально-політичного пороху в Україні вистачить надовго. Тим більше, що його все прибуває. З останнього. Віктор Ющенко назвав ймовірне місце замаху на власне життя і поклав відповідальність за це на Службу безпеки України. В свою чергу оприлюднено офіційний вердикт віденських лікарів. Ющенка було отруєно діоксинами і в цьому, на думку ескулапів, не лишилося жодного сумніву. Павло Вольвач, Інтернет Майдан, Київ.
Політичні події останніх місяців витіснили з життя нашого все інше. Поза увагою лишились повідомлення про Нобелівські премії 2004. Власне, лауреатів було оголошено ще в жовтні, а 10 грудня у Стокгольмі шведський король вручив нагороди лауреатам з фізики, хімії, біології, медицини та економіки. Мав вручити премію з літератури, але володарка цієї найпрестижнішої нагороди, австрійська письменниця Ельфріда Елінек, на церемонію з особистих мотивів не приїхала. Вперше Нобелівська промова прозвучала у записі. Офіційне обґрунтування рішення Нобелівського комітету зазначає, що романам і п'єсам Ельфріди Елінек властиве музичне суголосся, яке з надзвичайною художньою майстерністю відтворює абсурдність суспільних упереджень та їх всепоглинаючу владу над людьми. Кінець цитати. Далі Інна Набока. Рубрика «Букініст».
Ім'я Ельфріди Єлінек, на жаль, мало що говорить українському читачеві. Музикант за фахом, свій шлях у літературі вона почала у 70-ті роки. Серед найвідоміших її творів – романи «Коханки», «Хіть», «Жадоба», «Піаністка», «Діти мерців», драми «Клара Ша», «Хмари», «Дім», «Він, як не він». Творчість письменниці була відзначена кількома престижними літературними преміями. У 1998 році їй була присвячена драматургічна програма Зальцбурзького фестивалю мистецтв. Головні теми творчості Ельфріди Єлінек – насилля, секс, масова культура та уніфікація, неофашизм. Говорячи про роль літератури у сучасному світі, Єлінек зазначає: «Я не вважаю, що письменник здатен змінити погляди суспільства. Він може всього лиш раніше від інших вказати пальцем на рани, може налякати, може так сміятися, що іншим буде не до сміху. Він може кинути камінь так, щоб по воді пішли кола». Кінець цитати. Цікаво, що в самій Австрії нагороду Єлінек сприйняли досить прохолодно. І не лише тому, що її творчість вважається занадто складною та елітарною. На карп письменниці ставлять відсутність патріотизму, занадто ліві погляди і фемінізм, критику сексизму і ксенофобії, небажання австрійців визнати свою відповідальність за нацистське минуле і неофашизму сьогодні. Дехто вважає, що премії було присуджено з міркувань політкоректності. Мовляв, цього року було вирішено нагородити жінку і представницю малої європейської літератури. Втім, існує і протилежна думка, згідно з якою в особі Ельфріди Єлінек відзначена інтелектуальна література Європи. Сама ж Єлінек була здивована присудженням їй Нобелівської премії. Більш гідним її вона вважає відомого австрійського письменника Петера Гандке. Вже багато років письменниця уникає будь-якої публічності і свою відмову від поїздки до Стокгольму пояснила моральною неготовністю. Присудження Ельфріди Єлінек Нобелівської премії, звичайно ж, викликало інтерес до її творчості і в Україні. Варто зазначити, що добрий переклад найгучнішого її роману «Піаністка» був надрукований торік у журналі «Всесвіт». Можна сподіватися, що інші книжки цієї неординарної авторки зацікавлять вітчизняних видавців, а за ними і читачів. А поки що дізнатися більше про письменницю можна на сайті litvimen.ru. Інна Набока в інтернет-майдан.
І на завершення сонет від Василя Симоненка. Комусь життя забави та відради, а світ закритий ширмою вікна. Турбота в нього цілий вік одна – дістать дружині пудри та помади. І він до всього шкірить зуби радо, у все повірив і прийма сповна. А думати тоді він тільки зна, коли відгадує кросворди та шаради. Безпечний дурнику, живи собі на втіху. Не знай ні горя, ні страшного лиха, думки носить у черепі тугому. Могич пісні гугняво під сопілку, ніж доскочу на свято пий горілку.